adatlyň habarçylary ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýy, onuň detallary barada ýygyderli habar berýärler we bu maglumatlaryň akymy maý aýyna. Iýun aýynyň başynda hem ki parlamady. Mysal üçin, şu aýyň başynda Türkmenabatda migrasiýa gurulunyň 3 işgärinin korrupsiýa aýyplamalary esasynda azatlykdan mahrum edilenligi habar berildi. Şu hepdeniň dowamyna bolsa, Lewap sewtiniň polisiýa işgärlerini tölek terminallarını ulanmayan telekaçilerden paralmak çarelerini güýüşlendiren nuwarda maglumat gowuşdy. Ýöne bu habarlar ýurdun we häkimetleriň awrayny gaçyrýan paraxorluk barada berilýän maglumatlar görnüşünden häkimetleri bu yaramady ýagdaýa garşy çäre görmäge o diýen huzurlandyrmaýar. Yerli synçylaryň käbiri inne adamlaryň köpüsiniň korrupsiýa garşy göreş tüýlýäni düýpden ananmaýanlygyny aýtsa, beýlekleri häkimetleriň ýurdy ol ýa-da beýlek görnüşde kanuny bolan we gorkuda ýaşaýan adamlary köpeltmek bilen dolandyrýanlygyny, korrupsiýanyň galp durnuklulygyň ömrünü doltmak üçin bilkastan cilavlanılmayanlığını öne sürüyor. Azatlığın havarçılar bilen ayrı-ayrılıkta uğurlaşan adamların köpüsünün pikirçe korrupsiya köp adam bolmoli. Adatı da tökmününe karayar ve eger berilse paralmacak adamın yokluğuna bir ananyar. Paraxorluk Türkmenistanlıların günlülük durmuşunun bir bölüğünü öğürlü deyip anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcıların yeri bir yağdayın hakimiyetleri kogu yarayanlığını ve hedirki dolanır için ören amatlı olup çıkanlığını öne sürdü. Sökvettöşlerimizin kaviri paraxorluğun ya da korrupsiyanın esas çeşmesini yurtta çunlaşan sosyal dengsizlikte, son görünmeyen iktisat çökkünlükte, kanunların himmeler üçün deň bolmazlygyna we pukara adamlar bilen has gruplu adamların arasındaki boşluğun yıl-yıldan ulalmagyna, orta gatlygyň tas bolmazlygyna görýär.
Bu meselede esasy aýtmaly zat meniň pikirimçe ýurtda ýöneki halk bilen ýolbaşçy düzümiň arasynda uly tapawut emele geldi. Munyň sebäbi ýurtda alınıp barýan diýdim zor siýasat bilen bagly. Iň ýokardaky başlyk, ýagny prezident öz masalynda halka ýolbaşçy adama nähili hormat syýlyk etmeldigini görkezdi. Ýolbaşçy gürlän wagty başyňy aşak salyp egilip dinlemeli, oňa soraq bermek, pikirini aýtmak gadagan. Edara ýolbaşçylary öz garamagyndaky işgärleriň aýlyklarynyň ol ýa-da beýleki çäri üçin diýip islän wagtlary pul toplap gerek bolsa özleri üçin hem alyp galyp bilýärler. Olar adamlary iş wagtynda ýa işden boş wagty öz hojalygynda işlerip hyzmatkär edip ulanýarlar.
Diýip ýaşy urçyna baran söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, bu yağdayları himme kişi görüyer, bilyer, bağlık başından porsar deyileni, korrupsiya sağlık ulumunla hem işe bağırdı. Son konirliklerde, mekteplerde, çağılır bağlarında hem güyüşlerini deyip anonimlik şertinde kurulaşan yaşayca etti. Yönü, para peskeşin esasen kaysu urdaya pukdoktuk hasken yayranlı vardı delilli gurrun etmek mümkünçülüğü yok. Türkmen devleti bu meseledeki maglumatları çap etmeyer. Yaşayıcıların bir paranın sallançaktan tavdı ya mazarı çenli aralıkta yok yerinin ağdalanlığını öne sürdü.
Çağı doğulunda bevekananın doğuruş bölümünün vıraçlarını paraya aklık bermeli. Çağını çağılar bağına yerleştirmek üçün para bermeli. Onu umut mektebe yerleştirmek üçünün para gerek. Oğlun olsa onun harvı kulluğa gitmek ve onu sağman tamamlamak üçün hem esli çıktıcı etmeli. Yokurukuğa girmenin parası Sovet yıllarından ucalyarı. İşe yerleşmek, işinde saklanmak ya ösmek üçünün para vermeli. Hatta dinca alşa pensiya çıkmagam paralı boldy. Keselleseň para bermeseň hassahanada yer tapıp bolmayar ya da uruňa seridiýän lukman tapılmayar.
Dip etraplaryň ýerindäki söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň habarçylaryna pikirini aýdan adamlaryň tassyklamagyna görä Türkmenistanyň pulyň bolsa durmuşyň ähli urunnaky meseleni aňsatlyk bilen çözüp bolýar. Adam öldüren adam hem günahsyz bolup bilýär. Güýç edaralarynyň ählisini, kadyny hem satyn alsa bolýar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen polisiýasynyň ýol gözlegçilik gurulunyň işgärleriniň sürücüleri para bermäge mecbur etmek üçin ulanýan usullary, gönümel dilekçiligi ýüzürýän halatlar baradaky habarlaryny hiç kimi geňe aldyrmaýar. Söhbetdeşlerimiziň biri bu gurulunyň ofiserleriniň güýç gurulyklarynyň beýleki işgärler bilen deňeşdirende iň ýöneki paraxorlar hasaplanýanlygyny aýtdy.
Soňky ýyllarda migrasiýa gullugy has girdijili düşüwünti ýer hasaplanýar. Gümrük gullugy hem para almak üçin gowy ýer boldy we bu pudokdaky iş sorunlary 1990-njy ýyllaryň başynda uly pulu satylyp başlandy. Prokurorlar we kadet işgärleri öňem gowy para alýardylar. Ýöne soňky 10 ýyllyklarda has gurplandylar. Ýöne olaryň içinde iň gowy gazanýany MHM, Milli Howpsuzlyk işgärleri hasaplanýar diýip Azatlygyň bir töhbetdeşi bu ýagdaý barada güýç guruluşlarındaky çeşmelerini talgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýol polisiýasy 20-50 manat berilse de alýar. Ýöne içkili sürüjiden 3000 manada çelini para alyp bilýär. Migrasiýa gullugynyň işgäri bolsa bir daşar ýurt pasporty üçin 10-20 000 manat aralygynda para alýar. Gümrük gullugynyň işgärleri telekiçilerden daşar ýurtlardan getirilen uloglar beýlik ýer haritler üçin umumy bahasyna laýyklykda 100 000 manada çelini para alýar. Ýöne bu paralaryň hiç biri diňe pul alan adamlaryň jübüsine girmeýär. Degişli işgärler başlyklary bilen paýlaşylýar. Güýç guruluşlarındaky çeşmeleriň biriniň aýtmagyna görä, manatdaky para garanda Amerikan dollarındaky para has awraýlyk hasaplanýar. Prokurorlar ol ýa-da beýlik jinayet ýapmak üçin jinayetiň agyrlygyny ýa-da ýeňildigine laýyklykda 10 000 dollardan 50 000 dollary çelini para alsalar, gaziýetdäki jogapkär işgärler has köp bir kanun gazanç edip bilýär. Ýöne olaryň ählisi her aýda MHM-niň yerli edarasynyň işgärlerine näresmi salgy töleýär. Bu zynjyryň has ýokurlary uzulmagy, onuň üzülmän, kadaly işlemegini üpsüne der diýip çeşme aýtdy. Balkan tebitinde dermanhany biznesi bilen meşgullanýan telekiçiniň tasdiklamagyna görä, daşar ýurtdan getirilen dermanlaryň bahalaryna her bir däne ýa-da tabletka yerli hukuk goraýjy edarlaryň paýy goşulýar. Güýç guruluşlarynyň işgärleri her bir satylan dermandan näresmi şärik ýa paýdar hukmunda öz paýlaryny alýarlar. Mysal üçin, dermanhanyçy 100 manat bahasy bolan dermany 110 manatdan satmaly we her bir derman satylanda artykma çykadanyn 10 manatynyň yerli KGB ofitserine bermeli bolýar. Bu umumy sewdanyň 10 götürmüniň goňsy daranyň başlygyna geçirilýändigini aňladyar diýip çeşme aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyny giň aýranlyk aýdylýan paraxorluk barady ýürüýçi söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň käwirniň pikirine görä, Türkmenistanyň korrupsiýadan adat bolmak üçin iň uly we jogapkär işlerde işlejek adamlary Singapurdan ýa-da Ýewropa ýurtlarynyň getirmeli. Türkmenistan'a yetişen nesiller, korrupsiyanı görüp, onun içinde ululan nesiller, onların oğurluktan, korrupsiyanı devam ettirmekten başka başarıcı işi yok deyip sökvettöşümü de etti. Türkmenistan'a din yayran, alım verim medeniyeti sökvettöşlerimizin köpüsünün fikrine göre eser doğrunu. Adat bağlar yörölgelerine karşı duran iktisat dolanırış ulgum neticesinde çün kökürdü. Anonimlik şertinde uğurlaşan Aşgabatlı Sençe'nin pikirine göre, adat bağlar yörölgelerine geçmeğin, adamların öz işlerini açıp salgıt töleyip, kanun esasında önüm önlürüp ya sevda edip maskal eklemek mümkünçülüklerinin bilkastan doğamlı çalışırmlaştırılmağı, devletin telekeçileri bir kanunçuluktan korap iyisi hızulandırmağı derek barka beter özünü karaslayıp, tabin yağdaydı saklamağı Türkmenistan'ı Sovet dövrüne mahsus olan harit kıtçılığının saklanıp varmağını, adamları para vermeği mezur ediyen, meselani verim bilen çözmeği itekleyen şertlerin has köpölmeğini alıp geldi. Sençilerin kayır para korluğun ösmeğine en yokorku yol başılır. Hususanla hukuk koruyucu edarların işgarları cevapkar deyip pikir etse, beylekleri bu uğurdaki ösüşün halk köpçülüğünü, öz işini para, verim bilen düzeltmeği kahramançılık kasaplayan adamların cuda köp olmağına bağlıdığını öne sürüyor.
Yurtta para vermek, almak katı kökürdü. Adamların para almadığını kazanacak bolsan benim pikirimçe bu meseleni yokordun çözüp başlamalı. Ministerliklerde, hakimliklerde para alayanların azalmağını gazanmaly. Ýöne gynansak da ýaşlara keçilikden ters görüldi görkezilýär. Olar para berseň hemme ýerde ýolun açyk diýip pikir edýärler. Döwlet işlerini ähli ýerde diýen ýaly para bar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gürleşen adamlaryň köpüsi ýöneki adamlaryň esasan emeli ýagdaýda döredilýän nobatlar şol bir wagtda çağlar baglarynyň gowy mekdeplerin beýleki zerur zatlaryň ýetmezçiligi esasyna para bermek çykylgatyna ýüzür ýanyna aýdýar. Çağany çağlar bagyna ýerleşdirmek üçin napravleniýe gerek, ony almak üçin nobata durmaly. Bu nobat Sowet döwründäki jaý nobatlar ýaly ýetmäni bilýär. Sebäbi çağlar bagyna ýer ýok, başga da bahana ýa sebäp tapylýar diýip etraplaryň birini ýaşaýan söhbetdeşim pul beren adamın çağıtının meselesinin nobası çözülüyenliğini, beyleki meselelerde hem yağdayın şeylediğini ve bunu hem kişinin bilyenliğini aitti. Onun sözlerine göre hastahanalarda devletin beyleki edaralarına notariusla nobatlar satın alınıyor. Şefaat uyolunun cübüsüne 20-30 manat salsan nobatın öne tüyüşer. Para veriyenleri hem edarada kovgur yerler, sıyla yerler. Bu yağdayı azalttığın havarçlarının demiryol uçur katnoları hizmetlerine nobatlar ve para devlet edaralarına düzüldüyen resmi namları almak emeli kıyınlaştırılmağı neticesini alınan pullar var da beriyen havarları hem tasdik ediyar. Sinçların kəbirinin pikirini vura ilatın arasına Sovet bilim düşüncesinin pesilmeği, devlet işgərlerinin bu yağdaydan hiyanatçılıklı peydalanmağı, oluya da beylik resmi naman düzetçök bolyan adamların köp vaxtını alıyar, ya da oları pul vermeyi mecbur ediyar. Resmi namı düzetmek için hayzi edara var hükman bir neçe bakını tapyarlar, ya da başlık yerine yok duyarlar. İn bərkicesi, öy müdürlüğünün öz cayınla yaşayanlığın var. Arada yadı maşgala sanın var da kipil namın mı üçün 10 manat para vermeli. Şonu vermesen 10 gün qatnasan da kipil namı yazıp vermeyerler. Ağız suvi, elektrik toğu, qaz, kanalizasiya tölevlerin dolu tölenin var da her edara var bergisi yok deyip kipil namı getirdiği yerler. Ol edaraların hem herisine 10-20 manat para vermeli deyip bir söhbetdeşimiz. Yurtta dörödülen para sistemasının şu sebepten qovu işçi yenliğini, adamların başta vermeli, berip deyinmalı diyen pikire geliyenliğini hem sözünü qoştu.
Azatlyk bilen gürleşen adamlaryň köpüsi türjülük şahadat namalarynyň köplen satylýanlygyny, bilime, basarlyga bahy berilmeýänligini öňe sürdi. Synagy ähli düzgüni gowy öwrenip barsaň da göz görtüli ýykýarlar. Hiç zat bilmeýän barsaň da gözüň gowy görmeýän bolsa da 3000 manat para berseň egzamenden geçirýärler diýip söhbetdeşlerimiz bir aýtdy. Para horlugyň soňky 2-10 ýyllykda has giň ýaýranlygyny we bir ýagdaýyň tas ähli cevapkar vedipenin pulu satılma ulen bağlıdığını öne sürüyen sinçiler hem var. Para horluğu yatırmak ya azaltma üçün odalı edara kerhanıların yolbaşılarından başlap yönü köyce bir işgar neçenli hem madem para vermeden işe kavul edilmeli. Hedir edara başlığı olma üçün ulumet sorularda para vermeli. Yönü köy işçi olup işe yerleşmek üçün hem para vermeli. Son öz veren paranı izin alma üçün ya edaradan bir zat uğurlap satmalı ya da rayetlerden para almalı. Para almağı ya da uğurluk edip pul kazanmağı öğrenen işgarlar son beren parasını izni iki hissedip alsa da benlikten saklanıp bilmeyer deyip adatlığın bir sökvetleşi bir yağdayın tutuş cemiyetin hastalığı yalvırda da öğrenenliğini öne sürdü. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'ın korrupsiya karşı hareket etmek hakkında yürüyte kanunu var ve onun cemiyette durunukluluğu ve kovupsulluğu ıhtıvarlı üpçün etmeye devleti dolandırmakta demokratik başlangıçları ayarlığı ve gödevçülüğü genelitmeğe ilatın devleti ve onun düzüm kuruluşlarına bolan anamını berkitmeğe gönüktürlerini kaydılıyar.